Did you ever experience or see anything that was weird at the house?
We heard a gunfire, and he said to my parents, "Oh, I'm sorry, I'm a collectioner." And it's a bala blanc, white munition, I don't know. So we said, okay, but I think it's not normal.
En dansk mand er varetægtsfængslet i Frankrig, sigtet for at have skudt sin kæreste to gange i hovedet og have forsøgt at skaffe sig af med livet ved at lukke det inde i et køleskab, som han bad to venner om at dumpe på en losseplads. Manden og hans nu afdøde kæreste boede dels i en villa med pool nær Cannes i Sydfrankrig og på en dyr adresse i det indre København ved Søerne. Udover at kvinden var tøjdesigner og at manden leasede mange luksusbiler og drev en række selskaber med rod i regnskaberne, så ved vi faktisk ikke så meget. Derfor har vi sendt Døgnrapportens reporter Michel Ferck til Sydfrankrig for at undersøge, hvad der egentlig er fundet sted. Dagens afsnit bringer, ud over min samtale med Michel Ferck, også et interview med reporter Agnes Vest, som var til stede i retten i Roskilde, hvor skyldspørgsmålet blev afgjort i sagen om den pædofilitiltalte journalist, vi også tidligere har dækket her i programmet. Det vender vi tilbage til. Vi starter i et lille indhegnet boligkvarter nær Cannes, hvor der hovedsageligt bor rige pensionister, og indtil for nylig et dansk par på 30 og 31 år.
The neighborhood, the area here, can you describe it?
It's paradise. You can see the sea, there is the sun. It's very quiet. It's a paradise.
And you have always lived here?
Yes, always. Mm.
So I know this is a very bizarre case.
Yes.
But so it's a weird question if this is a normal thing to happen here, but is it a place where there's a lot of crime going on?
No, it's Mandelieu, it's very quiet. No problem. So it's shocking.
Hej Michelle.
Hej Jakob.
Hvor befinder du dig lige nu?
Jeg befinder mig i en lille by, der hedder Mandelieu, som ligger nær Cannes i Sydfrankrig. Og faktisk sådan helt bestemt, så er jeg lige uden for det hus, hvor at en 30-årig kvinde blev dræbt formentlig af sin kæreste for nogle uger tilbage. Altså selve huset er nu bæret af, men der er ligesom sådan en lille trappestige ind til den port, der fører ind til selve grunden. Og det er lige her, jeg står nu.
Altså ved siden af selve huset, hvor mordet på den her danske kvinde fandt sted?
Ja.
Michelle, hvad kan du se der, hvor du står lige nu?
Jamen, nu er jeg lige gået lidt ind mod det her hus, hvor porten er afspærret, og der ligger så, altså, vi skulle næsten til at sige, evige skraldesække, helt fyldte, og de er så halvåbne, nogle af dem. Og altså, noget, der går igen i de her skraldesække, det er, at der er ekstremt mange morgenmadsprodukter. Og så er der ekstremt mange doser, cola og Pepsi Maxi, og så er der sådan mange af sådan nogle kasser, som han har fået tilsendt, altså nogle pakker. Der er for eksempel noget, der hedder Dharma Lounge Chair Teak, altså de har åbenbart fået tilsendt en masse møbler, og nogle af dem er simpelthen ikke pakket ud endnu. Altså det vidner jo om, at de har været ved at slå sig ned, men ikke lige er kommet så langt, selvom de faktisk kom i december, så ligger der rigtig mange blå plastikhandsker, og det er jo sådan lidt uvist, om det tilhører politiet, eller det er nogen, de selv har smidt ud her. Og så kan jeg faktisk se lidt ind af de her ruder. Nogle af dem, der har trukket nogle patienter ned, og det er det her sted, jeg i øvrigt gerne må være, hvor man kan se, der er ret rodet inde i det her hus, når man lige sådan kigger ind ad vinduet, og lige her, det havde jeg faktisk ikke set før, der er simpelthen et bordfodboldbord. Og der er en barnestol. Umiddelbart, hvad vi ved, så har de ikke børn. Der er et lille køleskab. Det var jo et køleskab, hun blev fundet i, men der er altså et andet køleskab, og så ligger der en masse tøj smidt rundt omkring på gulvet. Det er sådan lige det, jeg kan se ind af vinduet. Det, jeg også har set op fra toppen af huset, det er, at der ligger en masse møbler smidt rundt omkring inde på grunden. Jeg har både i går og i dag været heroppe flere gange og været hele vejen rundt om det her ret store hus. Altså det er sådan en villa i sådan et, hvad kan man sige, støvet rosa farve i et kvarter, som, hvad kan man sige, er aflukket. Det er sådan et hvad kalder man sådan noget, residensområde, sådan hvor man skal
gated,
ind. Sådan,
gated community. Gated.
Ja, det er et privat område, hvor man skal blive lukket ind af en port for at have lov at komme ind. Og så ligger der nogle ret store, flotte huse her, hvor mange af dem, kan man se, er swimmingpool. Og det er der også i det her hus.
Det lyder som sådan et rigmandskvarter.
Ja, det er også det, jeg ligesom har fundet frem til, mens jeg har været hernede og snakket med folk. Jeg har blandt andet snakket med datteren til det ældre par, som har udlejet den her villa til manden, der er mistænkt for mordet. Og jeg var inde i deres hjem, og det er stort, og det er flot, og der holder dyre biler omkring i det her kvarter.
Hvordan er de, efter det her ret brutale mord er foregået, i deres eget lille område?
Jamen, de er meget chokerede. Altså, de beskriver både hende her, datteren, til dem, der har udlejet boligen, og så naboerne, som faktisk kan se direkte ind i deres hjem, og som har kendt det her par og snakket med dem, er ekstremt chokerede. Og det er de både, fordi det er foregået i det her kvarter, som er sådan et kvarter, hvor man trækker sig tilbage. Altså, de her naboer er flyttet hertil for 20 år siden, fordi at nu skulle de trække sig tilbage og være i et område, som sådan var stille og roligt. Og så plus det, at de jo har snakket med det her par gennem tiden. De flyttede hertil i december. Og der er nogle ting, der har virket lidt underlige undervejs. Det er så eskaleret rigtig meget, men de har bare været rigtig stille og rolige. Der har ikke været noget med dem. Der har ikke været noget skænderi derindefra. De har holdt sig for sig selv. Så derfor er de ekstremt chokeret over, at der lige pludselig skulle være foregået der er foregået et mord derinde, og i øvrigt også er to hunde, der er blevet dræbt.
Så det er sådan et sted, hvor velhavende pensionister holder til?
Ja, det er det. Og så ser det ud til nogle lidt midaldrende rige folk bor.
Okay. Det her hus, hvor afspærret er det?
Jamen, det er afspærret på den måde, at man kan ikke... Altså, der er sådan, du skal forestille dig, at der er sådan en stor terrasse. Det er i to etager, det her terrassehavestykke, og så er der så den her swimmingpool foran, hvor man kan kigge ud over havet. Og det er så afspærret ud til de porte, der er rundt omkring huset. Jeg tror, der er tre porte rundt omkring huset, og der er så sat sådan nogle, hvad kan man sige, smalle, røde og hvide bånd for, og så står der sådan nogle skilte med, at det ligesom er en politiafspærring. Det man så kan, det er, at man kan komme ind af nogle små stier, der fører op til huset, hvor deres affald så står nu. Det står der i øvrigt også derinde, og så kan man sådan, når man går op på bakken, det ligger op af sådan en skråning. Det er også derfor, der er så god en udsigt, så kan man ligesom se ind over huset, hvor man kan se blandt andet den her pool, som nu er tømt for vand, og det vand, der så er der i, det er så sådan helt grøn af alger, og man kan se en masse palmer i krukker, der er væltet og ødelagt, og en masse, hvad kan man sige, sådan noget have, havemøbler, som også sådan ligger smidt rundt omkring. Og det, jeg har fået at vide, det er, at noget af det her er politiet, der har endevendt hjemmet i deres efterforskning, men rigtig meget er det så også sådan her ud inden.
Altså helt endevendt?
Helt endevendt og bombarderet. Ja, altså det var misvedligeholdt. Jeg fik at vide af naboen, at som er dem, der kan se direkte ind. Altså, de deler på en måde terrasse faktisk med dem. Der er bare lige sådan et lille mellemstykke imellem. At de seneste, måske omkring 2 måneder, det var efter, de kom hjem fra ferie i starten af august, tror jeg det var, så begyndte tingene at udvikle sig mærkeligt, og hele terrassen var svinet til hele tiden. Der stod masser af de her affaldssække med morgenmadsprodukter og Coca-Cola dåser og champagneflasker, og tingene lå væltet udenfor. Og det naboen beskriver, det er, at at det primært var, når kæresten ikke var her, altså kvinden, der nu er slået ihjel. Fordi hun var nemlig frem og tilbage mellem Danmark og Frankrig, og det var ham, der sådan var her mere permanent. Og når hun ikke var der, så var det bare en svinesten. Og så nogle gange, når hun vendte tilbage, så var det hende, der sådan gik og ordnede tingene lidt.
Okay. Hvad har de her naboer ellers fortalt om det her par?
De har simpelthen fortalt så meget, altså, men man kan sige overordnet, så er det, at da de ligesom flyttede ind her, var de nogle meget søde, venlige, unge mennesker, meget diskrete, men søde og venlige, meget smilende, og på et tidspunkt, jeg har set sådan et meget velskrevet lille kort med sådan nogle tørrede blomster på konvolutten, som hende her, kvinden, har skrevet til naboerne, om at det var en kæmpe gave for dem, at de var flyttet ind, og hun har givet dem deres telefonnummer, og sådan en gestus, kan man sige, og de beskriver hende som meget smilende, og de har set hende gå tur med en af de her hunde ret meget. Men udover det, så holdt de sig bare for sig selv, og så er det ligesom, at for 2 måneder siden, så går det hele ned ad bakke. De ser begge to usøjnede ud. Han begynder at have sådan nogle nervøse træk i hans kropssprog, hvor han ligesom ikke kan stå stille, og hans øjne er flakken, og sådan, han er usammenhængende i det, han siger. Og de siger faktisk, den her nabo, at de seneste uger, måske helt op til en måned, der har simpelthen alle gardiner været trukket ned i hjemmet. Altså, der har været helt mørkt, og der har ikke været noget lys tændt. Der var noget lys ude på terrassen, og de så dem ikke, og der var helt stille. Og så begyndte det simpelthen at lugte helt vildt meget. Og til at starte med beskriver hende her naboen, at det lugter, fordi der er masser af affald, og du ved, det var en grim lugt, men så omkring den 12. september, hvis jeg husker helt rigtigt, så begynder den her lugt at ændre sig til at være en meget særlig lugt. Og det, hun siger, det er, at det var ikke grøntsager. Det var ikke mad. Det var noget andet.
Okay. Og det er altså, det er naboen, og det er i øvrigt et interview, vi kommer til at bringe på et senere tidspunkt i døgnrapporten i sin fulde længde, for som du siger, der er rigtig meget i det.
Hende, jeg lige har snakket om, det er så naboen, som ikke er udlejens datter, men jeg har jo så også snakket med udlejens datter, og hun beskriver det sådan ret enslydende. Altså, at de er meget stille og roligt, de holder sig for sig selv. Hun har ikke rigtig snakket med dem. Hun har en enkelt gang mødt ham med en hund, og så har han været sådan meget underlig omkring det, og sagt sådan, det er ikke min hund, det er min italienske vens hund, og sådan noget. Og så hun været sådan, om det er da fint nok, eller du ved, hvorfor behøver du da ikke at undskylde sådan? Men ellers har hun faktisk ikke set særlig meget til dem.
Men hun har nævnt noget om både dem, de her hunde, men også pistolskud og en kuffert, ja, i poolen. Hvis vi starter med pistolskud, hvad gik det ud på?
Jamen, en aften, så vidt jeg husker, slut juni, der hører hun et skud inden fra huset. Og det undrer hun sig selvfølgelig rigtig meget over, hvad fanden det går ud på. Og så siger hun det så til sine forældre, som jo er dem, der lejer huset ud til ham, informerer dem om det, og så tager de sådan en snak med ham, og så siger han, nå, det skal de ikke være bekymret for, det er bare fordi, han er våbensamler. Så han har bare affyret, hvad kan man sige, et ikke dødeligt skud, altså sådan lidt for sjov, fordi han har rendt rundt med de her våben, han så åbenbart samler på. Og det, de selvfølgelig synes var mærkeligt, men har godtaget forklaring.
Okay.
Ja.
Det lyder virkelig skørt, det hele.
Ja, det er, altså det er faktisk, altså jeg føler også lidt, jeg er med i en film. Altså det er ret, altså alle de ting, jeg får fortalt, også hele stemningen hernede, det her meget rige område i en by, som virker til at være meget, altså til at være sådan et sted i Sydfrankrig, hvor man tager ned og bruger nogle penge på at spise østers og hummer, og ellers trækker sig tilbage. Altså, det virker bare uvirkeligt. Der er blevet fortalt så mange ting, og altså hele det her med, at hun er blevet, livet er blevet fundet i et køleskab. Ja, så er det den her kuffert i swimmingpoolen.
Hvad handlede den om?
Jamen, på et tidspunkt, så ser de, altså hende her, Sandrine, datteren, hun ser en kuffert ligger flyde i den her swimmingpool. Den er sunket, og synes, det er ret bizart, hvorfor ligger der ligesom en kuffert i den her swimmingpool. Og så spørger hun ham, manden der i huset, om hvorfor den ligger der, og så har han så sagt, nå, det er bare vinden, der ligesom har pustet den derover. Og hun kan så ikke forstå, hvorfor der overhovedet er en kuffert udenfor, hvorfor de så i øvrigt ikke har samlet den op af den der pool. Og der er også noget andet, som jeg har fået at vide af den anden nabo i dag med den her pool, og det er, at de har haft en handyman af en eller anden art, sådan en fyr, som har gået og ordnet alle mulige praktiske ting for dem, og hvis også sådan ageret lidt chauffør for dem. Altså hende her, kvinden, hun har ikke haft noget kørekort, har vi fået at vide. Og han har været handyman for dem i 4 måneder, men stopper sig på et tidspunkt, og det gør han, fordi at der er blod i poolen.
Og ja. På hvilket tidspunkt er det her, er det før eller efter, at den her kvinde forsvinder?
Det skulle være i slut juni, så det er før kvinden forsvinder, altså et stykke tid inden.
Okay. Og det kan man så foreløbig kun spekulere over, hvad det her har drejet sig om. Men Michelle, ja. Du har jo ikke kun befundet dig i det her område, hvor de har boet. Jeg ved, du også har talt med andre.
Ja, jeg har været ude på sådan et, hvad kan man sige, dyreinternat. Det er en organisation, en frivillig organisation, som tager sig af mishandlede dyr og også sådan, hvad kan man sige, gadekatte, som fejler noget. Og den her organisation er den organisation, som har taget sig af den 3 måneder gamle valp, en bullterrier, som den her mand nogle uger forinden han blev anholdt for mord på sin kæreste, er set mishandle på åben gade. Hende, hvad hedder det, direktøren for det her sted, lederen af stedet, har jeg lavet et interview med om, at hvad går det ud på med de her hunde, altså også fordi der er 2 dræbte. Og det hun fortæller, det er, at de nu er ved at undersøge, om der er flere hunde. Det ser ud som om, at han har importeret de her, købt de her hunde fra sådan en hundefabrik i Ungarn, så har han fået dem leveret til København i Danmark, og så har han så fået dem transporteret til Frankrig, hvor han så har haft dem i det her hus. Og naboerne fortæller os, begge fortæller os, jamen, så var der en hund, og lige pludselig var den hund der ikke mere, og så var der en ny hund. Og det har han sådan lidt viftet væk, når at de sådan har spurgt til, at der nu var en ny hund.
Er der andre, du skal nå at tale med, før at vi hiver dig tilbage til København?
Jamen altså, jeg tænker, at jeg lige skal gå lidt mere rundt i området og banke på nogle døre og se, om der er nogen, vi ikke lige, altså nogen, vi lige har misset i området, der også har set eller hørt noget. Og så skal jeg lige en tur ned i byen for at høre nogle af de her butikker, hvor han har mishandlet hunden, om de har set noget, i og med det jo ligesom har foregået i dagslys.
Vi bringer endnu en historie i dag, for i dag blev skyldspørgsmålet afgjort i en sag, vi har dækket her på Døgnrapporten, hvor en tidligere journalist fra Ekstrabladet har været tiltalt for en lang række forhold om pædofili, både fysisk og over internettet. Det drejer sig om blandt andet voldtægt og at være i besiddelse af over 25.000 billeder og videoer med overgreb på børn. Reporter Agnes Vest, som har dækket sagen siden den startede, var også til stede i retten i Roskilde, da den tiltalte blev kendt skyldig i størstedelen af forholdene. Agnes Vest, hvad er journalisten blevet kendt skyldig i dag?
Han er kendt skyldig i, at han har besiddet omkring 25.000 billeder og videoer med børnepornografisk materiale. Han er også kendt skyldig i, at han skulle have videresendt, udbredt noget af det her børneporno. Og så er han kendt skyldig i flere tilfælde at have begået voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje på børn under 12 år, og for at have blufærdighedskrænket en række børn.
Det er jo nærmest det hele. Det er en lang række anklager, der har været imod ham. Meget alvorlig. Vi har talt om den her sag tidligere, og du har dækket den fra start. Der var nogle stridspunkter i løbet af det hele. Blandt andet så har han været lidt i strid med anklagemyndigheden om, hvorvidt han skulle have blufærdighedskrænket sine egne børn. Hvordan er det endt?
Jamen, hans egne børn har ligesom indgået som en del af anklageskriftet blandt næsten 40 navngivende børn, som han altså skulle have taget billeder og videoer af selv. Og der har han altså pure nægtet, at han har filmet og taget billeder af sine egne børn uden tøj på, med henblik på ligesom at krænke dem. Og der var et enkelt af de her tilfælde, som altså handler om sine egne børn, hvor de juridiske dommere og hvor nævningene, de vurderede, at han ikke blev færdighedskrænket sit eget barn. Og det, de lagde til grund for det, det var, at hans eget barn var i baggrunden af en video, hvor der ligesom var zoomet ind på et andet nøgenbarns kønsdel. Og hans eget barn havde så tøj på der i baggrunden. Men i de øvrige forhold, som ligesom handler om hans egne børn, der er han faktisk blevet kendt skyldig i at have krænket deres blufærdighed. Og retten mener, at der har været forsæt for at krænke dem.
Okay, altså at han havde til hensigt at blufærdighedskrænke sine egne børn ved at filme på deres nøgne kønsdel. Hold da op, vildt. Han er så også nægtet voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje på børn under 12 år, som var da hans børn havde nogle af deres venner på besøg. Var retten enig i det, at han ikke skulle have voldtaget de her børn, men bare, som jeg husker striden, have blufærdighedskrænket dem i stedet?
Ja, fordi det, hans egen forsvar gik efter, det var, at det skulle være blufærdighedskrænkelse, hvor der altså er noget mildere straf. Men der vurderede retten, at der var tale om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Blandt andet, fordi han ligesom skal have pillet ved de her børn på en sådan måde, at de vurderer, at det altså hører under den her paragraf, der kan give helt op til 12 år. Det, som måske var sådan lidt specielt, det var, at han oprindeligt var tiltalt for 6 gange at have gjort det her mod børn under 12 år. Men han er faktisk kun kendt skyldig i dag for 4 tilfælde. Og det er fordi, at de har lagt nogle af dem sammen, fordi de mener, at enten så er videoerne optaget i forlængelse af hinanden, eller det kan i hvert fald ikke udelukkes, at der er tale om det samme overgreb. Og derfor kan han ligesom ikke straffes dobbelt for det.
Okay. Men så både blufærdighedskrænkelse af sine egne børn, men så altså også voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje af, af børn under 12 år. En del af de her forhold, som han har været tiltalt for, de handler også om, at han skulle have krænket børn over 15 år på...
Ja, under.
Under 15 år på nettet. Og her der er nægtet i flere tilfælde, at han har fået børnene til at sende krænkende videoer, og i øvrigt også, at han skulle have lavet sig yngre. Blev han kendt skyldig i det?
Jamen, det gjorde han faktisk. Der var nogle enkelte tilfælde, hvor at han ikke var enig i, at han skulle have opfordret de her børn til for eksempel, sende videoer, hvor de havde puttet forskellige ting ind i deres kønsdele. Men der lagde retten altså vægt på, at der i nogle chatbeskeder, kort forinden de her videoer og billeder blev sendt til ham, at han simpelthen spørger direkte, kan du have den her op i dig, eller hvor mange farveblyanter kan du have op i dig, og hvor han så efterfølgende har modtaget et billede.
Okay.
Så der kendte de ham skyldig for det, og også for det her med, at han har løjet sig yngre i en række tilfælde. Der var to ud af de her 10 tilfælde, som handler om udenlandske piger under 10 år, som han altså nu er kendt skyldig at have blufærdighedskrænket over nettet. At i to af de tilfælde, der kunne det ikke bevises, mente retten, at han skulle have løjet sig yngre, end han reelt var. Og så kan man måske tænke med alle de her sådan frygtelige ting, om det så overhovedet gør en forskel, om han har løjet sig yngre eller ej. Men det kan altså være noget, som også kan gå ind og være sådan en skærpende omstændighed, at han har udgivet sig for at være yngre.
Mm. Og hvad skal der så ske nu?
Jamen det, der skal ske nu, er, at vi lige nu venter på, at der kommer til at være noget, der hedder strafprocedure, hvor anklager og forsvar, de skal hive nogle tidligere domme frem for at sige, hvad de ligesom mener, at han skal have af straf på baggrund af det, han ligesom er kendt skyldig i. Men faktisk også, fordi vi har ventet på en mentalundersøgelse af journalisten, som stadig ikke er klar. Hverken forsvar eller anklager kan ligesom sige, hvilken slags straf, som han skal have, før den er på plads. Her der kan man så læse i hvert fald i anklageskriftet, at anklagemyndigheden de skriver, at de tager forbehold for påstand om anden straf end almindelig straf. Så det kan ligesom være, hvis den her mentale undersøgelse vi kommer tilbage og viser, at han er altså ikke egnet til at tage en fængselsstraf helt normalt, for eksempel. Så det venter vi på, så næste gang vi ligesom hører om det her, så ved vi, hvad anklager og forsvar går efter.
Dagens afsnit af Døgnrapporten blev tilrettelagt af Michelle Færk og Agnes Vest. Redaktør Jeppe Øvig. Jeg hedder Jakob Weil. Tak fordi du lyttede.
Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24/7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk taleradio på 24/7-appen. Hent den i App Store og Google Play.